양아치미 상고 양아치고 도로치미
Zia itene
Zia itene
Alama
Zia itene
Dos Washington kutabata cha America I baha ababa mama ita awa mangoi ala sukwa pusunduru na teretif fono no tala tima kwa singa titi zia itene na nduti gira kuputi ingmangu okona kona pezeni mbalambala waka 101.7 FM na batati bongi na kodoro wande idabechi ala kemai na nduti banda tereti da singa lego cha America soake www.voaafrica.com lasso bikwa usio lango baloko na useti nzeti nye nye chingusa kusi Senandoni Balou Senauta Wara jeudi 12 janvier 2023 na yangati singa eke firme Max Koyawe danga na Felix Soye Passi Sezenvo eke zile genala na nemiswa baba mama ita wa mangoi titene alaman duhu asanguti tilasu kuzuni kwa si ilinda na chakuta sangu tibe Afrika ti lakwisu Sangouti Afrika, yenga ou sena pekouti solani, lo yananduzu ngere. Chi ngouti dada, ngurubia, alundunga, ti yananduzu, mbeneye na bikwa oko, ngere tufutango na kutukutu ti yongo azu. Na yatike tengoyi, fade ikigweti waka wagusinga ti Freeman sipila na batati bongi, ndusoka, lo yoro singa tilo na a wabe Afrika su alafabi betala na ndoni. Na yacha kapati akuta sanguti tilaso yeke manga lego kwande lego ti mukunzi tingurubia ti Afrika Felix Moulua na teneso lutene na nduti yango na nduzu angereso la kwena be Afrika awa kwanza pa katolik na ti kutabumbi tiala so irini yeke conférence épiscopale awa ratere na mukunzi tingurubia Felix Moulua mbeni biri Chingwingo Tereso abagigi na ndo kwa ti conférence épiscopale so ayeke na agbata ti bimbo. Nga kutama matene na ti Bumbingo Tereso ayeke na nduti, duti ti awabe Afrika. Na ti kete ngui nga fade yeke gwi ande ti matene na nduni. Sango ti akodoro wande na kodoro ti Mali na bikwa use ti yenga so aturugu ti kodoro ni baloko na use awara kwa si ambeni baloko nako awara akutaka na ngui chimbeni bira so abagigi na popo tiala na aturugu tumba jadiste na yati gbata ti mopti nga na ti segu. Sango so kutando kwa ti aturugu ti kodoro ni amu afa atene ala wakanga lege tifa ajadiste ungotala baluta na oko na atipikasu. Idabeti suwa eke ngbene tilundo nangu saki use nandoni baloko na use wara 2012 si aturugu tumba jadiste atundani tibi tumba na yati ambena agbata ti kodoro ti Mali. Na kodoro ti bene mbeno kona pupucha kuta kama polosucha ti kama kite ake peko ti jiko wara rezultati mandako ti sorongwa wabada lezo su atambula nambagika. Tatene ajiko wara rezultaso ndo kwa suwa lekere gere ti mandako na siginani afa atene aike mbili mbili kama polo so ti gbia ti kodoro Patrice Talon si asobenda. Aike lani na la inga so an si mandako so atambula ngangbi ti sila so ndo kwa suwa lekere gere ni asigi na ajiko wara rezultani. Ndangwa sangu ti akodoro wande na akodoro ti Ukraine na aturugu ti kodoro ni angbala kwe ti luti lenale na aturugu ti kodoro ti Rusi so aike tahana nimbiso ti mu gbata ti solidar so aike na yati to ti kodoro ni. Aike mbili mbili lo solo aike use gbenyong bata turugu wara vice-ministre de la défense ti kodoro ti Ukraine si asigi na sangusu. Ababa mama ita wa mangoyi aike gesi ki kanga yanga chanduru asanguti ti lakwiso ti ndemiswe kezina la legitima akuta sanguti be Afrika. Sanguti Afrika tunga na chiso itene fade na zingwa angati kwa singa ti yenga use na peku chiso lani lo ya nanduzu ngere ti angu ti dada nkukubia ti Afrika londo ngati ya nanduzu nginja swa limbi titene amulenge ti kodora futa si ala kona cha kutukutu ti yongo azu na peku ti mbela ti yango nanduzu ngere cha kutukutu so wago singa ti Freeman sipila tambula na singa ti lo silo mule goti awa Afrika ima bibetala
yule na gouvernement sene par rapport na problème ci aussi ya santa fe yanga nani et na la bac petits allégués transport na légué tene à calme santa fe kan supporter
la montée pas un guerre en 2300 mais a couti a été une de guerre par rapport à un prix nous que ben a autonomie finalement petit ci gap parce que gué et que si la ville il y a des qui ça fait 600 il va que il y en a un gamuna yimbi
en angumingi parce que coût de vie ni effort et il y a 500 francs par jour. Mais mon pays on les taxi 300 mais il est si guide d'appel.
Atteint à Mouzo 200 francs. Alors on a PK 12 jusqu'à la centre ville à 225. On bat Ambinaga à l'examen en milieu à l'onde à 200. À la Kira Moumbo, tu gagnes mon centre ville, m'a payé 200. Donc si moi ça calcule bien, au lieu de 225, il est payé bus actuellement à 400 francs.
Il est devrait depuis un mois, il est gagné 1500, 2000 par jour. Bon, il est payé 500, 700. Bon, à ça qu'il y a un dossier, à ça qu'il revenait, si ça qu'il y a un dossier après.
Il y a un migui, il y a un cadre, il y a augmenté, il y a un fonctionnaire à paix, il y a augmenté, il y a même un gars qui goûte, il y a un il faut payer, il y a augmenté, qui brusque, à ça, c'est à ça, on tourne à pas.
Son trafic à petit, c'est à quoi, même le dit sa grève de matin jusqu'à soir, solution à d'appel. Donc, il y a un obligé de payer, il y a un taxi, il y a 300, il s'agit de moto, il paye, il y a 300, 400.
Ça a été personnel à qu'on appelle. Et de ce quoi, les gars, augmenté. Allez, tout le monde revient, ok, si tu as salaire, tout le monde répond, ok, Nayani. Mais si au cas où là, c'est là, fonctionnaire, non, les gars, on a quoi appelé.
Sur la salle, surtout dans la sangoise, que mal mingi na corotica et gonda na conso à la que vunga à que ça la tenait développement à que ça la tenait codro surtout dans doti et centrafrique à que à que ça la joni mingi mangati codé ton souci à que ça si codro à maille ti tenait à tenait na à population ti fanala légué ti maïngo ti codro ti fanala à bela yesu à capacité dans doti à dunia à que bene gango mingi et gonda na conso la salle à gay une d'un la mai la quoi la vous menaï joli sango nandoti kodro nangati sango a kembeni yeso a kenjoni.
Zaitene nandoti ve oa Afrique la quoi sango nandoti gongo nandouzo so angere. Tinguti dadangana chi futangona kutukutu chi tamblangona ni agunanduzu mukonzi tingu kukubia Felix Omuluwa afa bibetilo lwa kena singa ti Freeman Sipila imalo
kozo gango spina marti tonso lambiti mu singila mingi la president solo toka mbeti bikangia sumbiga pika patra mi mala ala kana periti population la ti plasola kasara kusala da ala kabaye bina la me bit peringana la kwa su gouvernement kasara lasso c'est vrai que ça la vie dans mon bac contre la dans mon crâne ngou balako ngou balako nuku na tiso lasso mon bac ya que igugwe ala ay beta winga aussi ala tane mais ay nangba peut de lasso ça les copepe même bitana il faut mon bac dans mon bac il faut sarte na il a la matière il sarte na plus qu'à patra aussi il faut mon ngou mingi na à sa travail mais zakete kete kunduti personne tane celui de veille mais ba passe ça sa trafic soit tane goro. On a dit avec un tenton mini, à sa Guadenzapa, il faut appeler Benzapa, à Yakodra. Ils attendent tout gourou, pas la honte de façon. Dans les assons, ils ne sont pas dans ce petit Guanagua, ils ne sont pas la population, ils sont d'accordro, à la base, ils sont dans la poconie. Donc, dans les matériels, ils ont pris Kassango, à la canard, son numéro 6, il fallait les contrôler, ils ont pris Kassango, ils ont pris un bon terrain, ils ont pris un bon terrain, ils sont en Zenaï, avec Centrafrique. Ils sont en avec la population de Centrafrique. Dans mon bâtiment, Kodro Mobimba. Quoi Kodro Mobimba. Même à la soirée, on a un goût de bâtiment dans la maison. Alors, quoi La balle qui est là. Ils allaient en Sarangoni. À Ninga, ils étaient là. Ils pas les pépés. Ils battent en Biraso, à Kounzian, et Yop. Juste là, ce Bira de Zunzap. Alors, battent là, bas, à Zusu, quoi que ça, la tenue soit que population. Population à Mayani Brumé. À la balle à Anda, population de la Goualette, population de la paix. Alors, Inga, Inga, passe ce soir, Baso. Alors, Inga, t'en Biria, que ton sape. Là, ce qui est Galanjoli, alors, dit Gati, la contre la population qui est là. Donc, avec la population, on peut dire que ça pas de population. La population en matin, on peut dire que c'est un peu de ma, le maïs, ça se sent que c'est une population. Il s'en est ça, si, ou à Bindo, Kirkui, à ça, c'est un peu. C'est vrai, Guéry, nous sommes à Zasso, à Kéta, on va bien couper le peuple. Il bat en Atalan, il y a Ganjoni, Batu Kodro, le bande, il y a Ganjoni, il fallait que bande, il boutere, il boule, il se paye ça. Et à Kéta, on a ça, il y a ça, il y a ça, il y a fonctionné, il va passer. Non, 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 il faut ça, il y a résilience, il est. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
So ilondo tuma kifade mkunzi chingu kubiati be Afrika, Felix Mulua. Sango tibe Afrika lakwe awa kwanza pa katolik na achi kutabumbi chala soa ireni conférence épiscopale awa ratere na mukunzi chingu rubia Félix Mulua mbenibire chingingo tereso a bagigita tene na ndo kwa ti conférence épiscopale soa ikena batachi bimbo nga kutamama tene na yani a ikena ndo du chingo chamo nengeti kodoro ima abe Fredi Wakanga soleke vikerti Josesti Kaga Bandoro lo ikena singati Freeman Sipila
na yangu akoko akotabo ake waratere na yango tsi ala sa kotabo na bimbo tena agbogi na ndoti tambula ngoti iglise na yata josesi akoko kwe si na yati bongo litala so ala eke warakatere na akotazo chikono la so eke kozo beligbia si ala waralo na yata lango so eke gare eke warande tere na biati kodro si bibecha kotabo eke ndoti tambula chikodro tere na ndoti siriri tere na ndoti amu ingiti kodro so eke bapasi mbimbi na hata kita kodro me mgana batati bongi si ingana mbagi certaine nandoti a kusala tinza parce que ça n'a pas de ceci encore donc ni la silence na warango tena kozo gbelibia ala fami za rasibeti ala nga soa ke tongana za rasibeti mo ingiti kodro kwa parce que a kota boa kana bosa ke mombo kona la ke tongana a pala ke mingi ala ke mu lego tsa mo ingiti kodro tena a binameta kota zu kodro tibana legwa mombo kona lingiti sa kusala tena yo kodro nandozo si parce que mo ingiti kodro link ti yapunga kete ba dati warangotera solo mokonzi ti soban na lusi bungi ti akota boa sa president de la seka kota boa ti mosangwa amufani tene na iri ti afamba ti lo si lo fanga bibe ti lo kozo gbelegbia na ndo ti mungo na nduzu ngere ti ango ti dada so atene ayeke dema si apopulation kue si fade lo tene ni na kozo gbelegbia si kozo gbelegbia na kirengo na peko ti tene ti lo lo fanga tene kodro ni ati mingi kodona na pale asasi animu a decision tonga so tene mulege na gouvernement tene lo sa kwa si kodo
so ilundu tima ki fade abe Fredi Wakanga vikerti Josesti Kaga Bandoro
Bata bata hewa na hiyo si kwa lebat mungu ki kodo sara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena aza malego ki kwa hati dini ya mwagunda igenda hewa na kwa 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 genda uki amungu ki kodo teki lako kutichara kutena ala kasi kodo sara amanya dena deza so yeti ki dati kwenye na lichi hewa na lichi ajuna lichi ki atenga mungu ki kota pe
Zaitene na ndo tive wa Afrika kere barala wa mangoi kwe lasu na ti kapa ti kwa singa ti na ndo ti a kusala ndende su wa wabe Afrika eke sarati muna kodoro na nduzu nga na ndo ti angobo ti kusala su ala eke nani eke warananga ti singa ti Arthur Mbanda su lo eke ti meni bumbi su abagigige na sese ti Amerika Arthur Mbanda nda ti bumbi sa so kenye nga nyesi ala eke sarambili mbili tunga na kusala na yani ti mu na maboko na kodoro
Bumbi ki coordinateur ti bumbi so ini atene ibumbi yoko akemini bumbi ti awa pitango ndembo et puis azoso a yin ndembo so asoye sport ou aso ki pratique sport
nyela mbili mbili ya pusu ala titena la sigina bumbi so nga bumbi ni abagigi lawa
bungoli ti bumbi yoko aga na pikoti mini tambula so igulan na kodro na 2017 après un groupe bala qu'on a donné au coup sur son bici na kodro pe itango iguchi si na kodro pe ita kriso kambi ita juspin pokara et na ita obin agba na agba tia ita mingi son petit digita la kwa gya pe ceci na kodro pe igulani ti bando na kodro et igusi na kodro ti ba yesu y petit galani ti aide na kodro dani la igusi lani na kodro y bando ni et ki lani igana peko ti bangondoni na ita so ki sur place il faut peko ti bangondoti na la et gela y commence lani ti bouli ti ti tene isa meningo poti kwa na sese et bumbia kwa bagigi na 16 août 2017 so ikigi lani il commence tu vois en terrain na miluti ti sanga ti pikangonde bozindangi et ti tene continue à ne bien ti bungoli tene bayisu et petit sara exactement ti tene à aider kodro
apia lochala ke duchi andenye mbilimbili
apia lochi bimbiako a base teretulu mingi timu maboko na amulingiso moyen atia hababachala o amulingiso ala kina babape ala kina mamape imu pitango nyimbu titene adujitunga na meni fangolege timpuso amulingiso titene aguna dambeti puso amulingiso titene ala augmenter niveau ti cohésion sociale tala parce que igolan na kodro iba amulinga ke sanga tonga sola ni sanga so le chamulinga kambi amulinga ke sanga ko ape il pensait que ton igolan meni ngobo ti kwa tonga so igolan meni pialo tonga so ti tene bumbi amulinga na terre ti ballon so akem ton meni partage ti tene permettre y encourager la tene agole ke ti tambeti
apialo cha ti bumbi tala so ala ko randa ko foroti sarangonani nandoa
bon ça que kota undala ibumbia ko yakemeni organisation sociale non gouvernementale akemeni organisation sociale basée tereti ming nandoti yereti mbeti so benoti gigi azang bati ya organisation sociale aké aider société et aké aider structure aké aider humanité donc ekina mena beaucoup so a petit permettre ici tené iwara amenazo so que na joni be sorti aider inati pialoni ou amenazo so que na moins so petit aider inati pialoni benuti gigi amunai autorisation tené iwara mena partenaire et na society america aussi de et que na mena beaucoup so petit aider ici tené unda aussi patana ti amenazo so si benjoni so ala ti ede na ti pialoni mais e kiza beti mingi aussi na ndoti a zuzu kwe ti njoni beso a ti ede ngoni parce que arrêter ti kodro ki bumbio ko akina ti banda terre so page Facebook ti ala ke bani ibumbi oko so ala ke ba carte ti Afrique so ke ton logo ti et puis ala ke ba mini molenge na miloti carte ti Afrique ni so logo ndembo ti nzangi ni akina couleur ti drapeau ti Centrafrique
so ilonde tu mai ki fade Arthur Mbanda wa be Afrika na lingo ko dorona se ti America lo ke fade gene na ti kapati kwa singa ti na ndu ti akusala ndende so awa be Afrika ay ke sara ti mu na maboko na kodoro ala ti finini ala sukwanga na tertif fono no tala ti matanga ta kapati kwa singati ti lasu ke gisikizi angati kapati kwa singati na nduti ya wa kwanza pangati lasu sanguti ya keluti mingi gina nduti matanga ti lungo kwa ti ngbene pape Benoît VI tatene na pikuti solo wa hakwa na lapo soso on angu bale gumba ya na uku ke lasu sinya sa matanga ti lungo lo na batati Vatican sangwa fatena ke mbili mbili pape François Lum veni silo duti faden na liki matanga ti lungo kwa tingwe na pape Benoît VI na yatiazo so poputazo so mbieti tene mbili mbili ya kokapa na ti bumingo tereso sangu afatena ke waha agbati kodoronga na mbina mukunzi ntende ti akuta ndo kwa ti dunia ungo tazo sunga kwa ya kokapa na yati ngoi chilungwa kwa so sangwa fatene asi saki baloku waka 50 000 personnes aini kwa tondani fadeka na ngoi so sandugu chikwa ti ngwene pape asi ngasi na pekoni kete ngoi na pekoni lo pape François lo na alasu airi ya tena kardino na teretilo lo gufadesi lo zia tufa na ndoti sandugu chikwa so matanga chilungwa kwa ti ngwene pape so asaka ngunga use ngasi na yani aki warafade awa kwanza pa katholik so alaga na pekoti tere ambe ni aye abia ambeni a jiko mbechi chinza pana yanga ndende ungotala kwa ya kefade saki osio so na popotala ke waka a kardino a evek ngana a prêtre na yati mba iti Vatican aeke kozoni titene mbeni pape akokapa na ati matanga ati lungo mbeni pape la so titena ke eso mundi franzi ya tene alinda na ati histoire ti Vatican na popoti akutazo tiduni ya so agunambage kafade aeke waka biatiko doroti Belgique roi Philippe ngana agbiatiko doroti Italie ti Pologne nga na ti Togo awaranga na popotia zo swago fadeng bene wali biatiko Espagne waka reine Sophie d'Espagne. Na unjingoti bumbingo tereso sandugu tikwati benoa 6 sota ireti dungola ke Joseph Ratzinger sur le keti kodroti Allemagne azani na chi benin do soirene krip de la basilique akendo sungalani aza sandugu tikwati pape Jean-Paul II nangui solo kui bi asinangu saku senandoni baloko nako si azini agwe azana benin donde Aikegi nanduchi sangoso siki kanga angati kapati kwa singati nanduchi awa kwa nzapa ababa mamaita wa mango ya langba na terati fonono chala ndalichi atangacha kapati kwa singati. Kotilo baiser de ton cœur tizi na yangati kapati kwasingati tilasu nanduti aitindara ngati lasu zoso eke waralo eke elle mérite ndutiga ke sara sabango tikodoro na legeti aitindara so airini atene manekina waha apendere amaseka so eke luti ala ke yabonga kitambula nani si ala ke lutinga nati angoboti pendere imalo
Yeta mancha ake yesu ake ngati pendere. Isa baba, par exemple, on présente a bongo ti kodro ti mon, a bongo ti traditionnel. Ake yesu a masika yeni ni kwa yesu mo. Na konfini depuis, konfini da kete, na yeta primaire, a yeta konkou interlise, so li participe na ni, ake ni nanga ati sa, nendi tondan ti sa, ata di jango shwa. Et dans l'Akominada, Awaninada, il crée agence comme nous avons beaucoup d'appels, amener agence à Gombi, à Tigito, c'est parce que la Wanasa est fort. Nous sommes dans la présence des gens qui décident, qui sont dans la Titi il défilait du dé, la Titi Tande. Mais si tu as ta Iri, il gomme un pays, il défilait à découvrir, il a découvert, il a ses propres efforts. Si lui, c'est moi, autographe professionnel, à Titi Tande, à Achuti, si lui, il a mis,
Yeah.
sa DS na Claude Jongo itana ti pendere mozoko tiala toi et moi warambi namo ti zankia na beti ala soukwa pousundoro na ndemisu ti maïna ando ti 101.7 FM na agbata ti bongi aike tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa lego ti Amerika ala ti kodoro wandala ke matala ina ando ti banda terre voaafrique.com itene njoni matanga ti dungo na ala soukwe lango ti matanga tiala ke lasu nga tiala soki wina tia iti ngangu isa rabeur konala. Aïta ke gigi singa kwa singa titi la soa ke guti kondani ake fade na ngati singa firme maxo ko yawi danga na Felix e pasi se zembro nga ke fade tatene kwa singa titi zaitene kwa singa titi da singa legoti Amerika inala ichimbi na ti anguisu aike ga ike danga beti soa la mai fade na bata chibongi nando ti 101.7 FM si ala chiko do Rwanda tunga na ti soa la kisar kalakwe ala mai nando ti banda terre voaafrique.com.
See me.